Viață din cuvânt cu Narges Ardelean.
Dragi prieteni tineri, mă bucur să fim împreună. O seară care este, cel puțin din punctul meu de vedere, o seară cu totul specială. Spun asta pentru că după oboseala care s-a acumulat peste săptămână, pentru mine este o ocazie deosebită în care încep să simt că se întâmplă ceva special în viața mea și din toată inima vă doresc, acolo unde sunteți, în momentul în care urmăriți programul acesta, să aveți parte de liniște, să aveți parte de odihnă, să aveți parte de binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu în viața voastră. Pentru că este un ceas sărbătoresc când începem ziua specială de întâlnire cu Dumnezeu. Am ales ca în seara aceasta să ne întoarcem la Scriptură și întreaga temă să fie axată pe ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu are de a ne spune. Dragii mei, aș vrea să vă citesc un verset al Bibliei, un pasaj, de fapt sunt două versete aici, care e atât de luminos. Pasajul acesta are o ofertă atât de bogată pentru noi și cred că oferta aceasta nu poate să fie neglijată de niciunul dintre noi. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 7, versetele 37 și 38 ne spun următoarele. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vă spuneam că îndrăgesc acest pasaj al Bibliei, în care găsesc o ofertă extrem de generoasă pe care Dumnezeu ne-o înaintează fiecăruia dintre noi. Simt datoria să vă prezint pe scurt contextul în care sunt rostite cuvintele acestea, ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba și să ne regăsim în acest mesaj care ne vizează pe fiecare în parte. Așa cum spune textul, era vorba de un praznic, de o sărbătoare și Iisus Hristos era prezent la Ierusalim cu ocazia aceea. Dacă ați parcurs cât de cât atent Scriptura, ați descoperit că iudaismul avea o mulțime de sărbători. E suficient să citiți în cartea Leviticului, să răsfoiți în cărțile lui Moise și veți descoperi acolo o mulțime de sărbători care aveau rolul și rostul lor. Indicau spre anumite elemente din istoria mântuirii, din planul pe care Dumnezeu îl avea pentru salvarea omului. Între aceste sărbători, trebuie să vă spun că erau trei socotite ca fiind de maximă importanță, când se cerea și se aștepta ca fiecare iudeu de parte bărbătească să fie prezent la Ierusalim pentru praznicele acestea. Una dintre sărbătorile acestea majore, una dintre cele trei, era sărbătoarea corturilor și dacă vă veți uita cu atenție în contextul capitolului 7 din care am citit versetele de dinainte, veți vedea că tocmai la această sărbătoare e prezent și Iisus Hristos. E adevărat, vine mai târziu, nu participă de la început, vine mai pe ocolite, mai pe ascuns, pentru că erau unii entuziaști care l-ar fi împins înainte să își asume statutul de Mesia care să-i dea la o parte pe romani și pentru a împiedica aceste acțiuni pripite care în mod cert nu corespundeau planului pe care Dumnezeu l-avea cu privire la lucrarea lui Hristos, el alege să vină mai târziu, mai pe ascuns, dar vine. Între timp, ceremonialul se desfășura la Ierusalim și dacă este să privim cu atenție în scrierile care relatează și descriu această ocazie, ceremonialul era unul cu totul și cu totul impresionant. Corul leviților excela prin muzica, prin psalmii care erau prezentați în ocazia aceea. Veneau oameni din toată țara și chiar din afara granițelor ei. Există mărturii istorice care vorbesc despre faptul că nu de puține ori Ierusalimul era atât de împânzit de către pelerinii care veneau la această sărbătoare că nu mai era loc în oraș, în cetate. Practic, ce însemna sărbătoarea aceasta? Sărbătoarea aceasta, în primul rând, era o ocazie de laudă și recunoștință deplină din partea evreilor care își aminteau faptul că Dumnezeu, cel care îi scosese din robia Egiptului și îi condusese prin Marea Roșie, Le-a purtat ei grijă în anii aceia petrecuți în pustiu. În pustiu nu prea ai hrană, în pustiu, în mod cert, nu prea ai apă, dar toate aceste nevoi ale lor și multe altele au fost întreținute, au fost satisfăcute cu multă grijă, pentru că Dumnezeu le-a fost alături. Iar în ocazia aceasta, la sărbătoarea corturilor, amintindu-și de ceea ce înaintașii lor experimentaseră, timp de o săptămână oamenii ieșeau din locuințele lor, mai mult sau mai puțin confortabile, pentru a trăi, a înnopta cel puțin, în niște colibe care erau construite în curțile caselor, pe acoperișurile acelea plate pe care casele respective le aveau, pe străzile orașului și chiar adesea aceste colibe se întindeau până spre localitățile învecinate, la câțiva kilometri, la Betania și alte localități. Pelerinii împânzeau zona aceasta. Revin la templu, ceremonialul era unul extraordinar și toți își doreau să participe acolo și să-l urmărească. Am citit un capitol dintr-o carte foarte bună pe care vă recomand fiecăruia dintre voi, Viața lui Iisus. Am citit un capitol care comenta pasajul acesta al Evangheliei, momentul acestei sărbători și m-a pus pe gânduri în mod special un pasaj pe care l-am găsit acolo. Și vreau să vă împărtășesc pasajul acesta, mi l-am notat aici pe o bucată de hârtie. Se spune așa în cartea despre care vă vorbeam. Ei, închinătorii prezenți la Ierusalim în ocazia respectivă, stăruiseră în scene de nesfârșită pompă și sărbătoare. Ochii lor fuseseră orbiți de lumină și culoare, iar urechile lor mângâiate de cea mai bogată muzică. Într-un fel, mi-ar plăcea să se oprească pasajul aici, pentru că a început atât de frumos, nu-i așa? Însă, cum o știți prea bine, de cele mai multe ori în viață apare un dar, această conjuncție care vine și schimbă tot ceea ce fusese interesant și bun până aici. Dar, deși fuseseră toate cele amintite până aici, în tot șirul acestor ceremonii nu fusese nimic care să împlinească lipsurile spirituale, nimic care să aline setea sufletului pentru cele nepieritoare. În contextul acesta, Iisus, prezent la sărbătoare, ca de fiecare dată cu ochii larg deschiși, sesizând nevoile pe care oamenii le aveau, ia poziție. Spune textul nostru, Iisus a stat și a lansat oferta aceea deosebită despre care vreau să vorbim în această seară. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Dragii mei, citind pasajul despre închinătorii de la Ierusalim, bucuroși de festival, bucuroși de programul religios deosebit, dar pe de altă parte atât de neîmpliniți din punct de vedere spiritual, prin ei ne-am văzut pe noi. Și vreau să spun că văd o generație întreagă de creștini cărora le este sete, o sete profundă. Creștini care se bucură în diferite ocazii de evenimente speciale. Avem și noi sărbătorile noastre, avem festivaluri deosebite, avem concerte. Chiar cunosc creștini care sunt, cu ghilimele de rigoare, vânători de asemenea evenimente. Și parcă ar avea un calendar, o agendă bine făcută și știu din timp. Uite, în data de acolo este inaugurarea unei biserici, trebuie să fim prezent la acel eveniment. În data de, în altă parte, este un concert, musai, trebuie să fim prezenți și acolo. Și prin această alergare permanentă, după ocazii speciale, oamenii încearcă să aducă ceva în viața lor. Dar tocmai agitația aceasta permanentă, căutarea asta continuă, mă face să cred că nu reușesc să găsească ceea ce ei caută. Dragii mei, aș vrea să vă spun în ocazia aceasta că singurul lucru care poate să aducă satisfacție și împlinire în trăirea spirituală a oricăruia dintre noi este oferta pe care Domnul Iisus Hristos a lansat-o în cuvintele pe care le-am citit și pe care o vom discuta îndată. Aș vrea să punctez câteva gânduri din cuvintele lui Iisus. Dacă însetează cineva, spunea el, să vină la mine. Nu spune să vină la biserică, nu spune să vină la cutare slujitor, nici măcar nu spune, deși mi-ar fi plăcut, să vină la programul pe care îl susține Narcis. Mântuitorul spune simplu, clar și cu foarte mult efect. Să vină la mine. Dragii mei, cea mai mare problemă pe care am descoperit-o în istoria sfântă, problemă pe care poporul lui Dumnezeu, culmea, a avut-o întotdeauna, a fost că n-a reușit să identifice corect care este sursa care îi aduce împlinire în viață. Nu știu dacă vă spune ceva numele Thomas Edward Lawrence. Probabil că spune prea puțin. Dacă zice Lawrence al Arabiei, unii poate că deja ați începe să recunoașteți firul povestirii și cam cine este acest personaj. Aș vrea să vă spun că acest Lawrence a fost un ofițer britanic care a avut un rol proeminent în revolta arabilor din timpul primului război mondial. Ce se întâmplă? Pe scurt și foarte nepretențios. Arabii din nordul Africii erau mai mereu sub tutela ba englezilor, ba francezilor, care erau mai tari prin Europa și reușeau să controleze cât de cât și rutele maritime, aveau influență acolo și exploatau având acces la bogățiile Africii. Auzind arabii că e vorba de război și că națiunile luptă între ele, au spus, acum e momentul să ne ridicăm și noi și pe fondul ăsta să câștigăm niște drepturi pentru noi, nu pentru cei care se folosesc de noi. Ca să o scurtez, acest Lawrence a luptat alături de arabi, iar la sfârșitul războiului, atunci când s-a făcut o conferință de pace, ținută la Paris în anul 1918, el a însoțit acolo delegația arabă. Fiind european, cunoscând și Franța, omul și-a luat în serios rolul de gazdă și a încercat să le facă șederea, dincolo de preocupările de serviciu clare, cât mai frumoasă acestor oameni. I-a plimbat și Parisul are suficiente locuri frumoase de care să te bucuri, dar a constatat că în mod special arabilor le plăcea să stea în apartamentul lor de la hotel și mai ales nu plecau nici în ruptul capului de la baie. Stăteau acolo la chiuvetă și mereu umblau la robinet. Porneau apa, opreau apa. Erau fascinați. Vă dați seama, cineva care vine din deșert, care adesea trebuie să parcurgă zile întregi până la următoarea oază, era uimit de simplitatea cu care apa era la îndemână. Pune relatarea noastră că atunci când conferința aceasta pentru pace s-a încheiat și când trebuiau să plece spre casă, i-a fost destul de greu lui Lawrence să-i desprindă pe câțiva dintre ei de acolo, dintre arabi, ba chiar unii încercau să deșurubeze robineții aceștia, să-i poarte cu ei acasă, gândindu-se că probabil vor fi la fel de utili și acolo unde trăiau ei. E o ilustrație care ne spune că adesea încurcăm lucrurile fără să realizăm cu adevărat unde este sursa ce oferă împlinire, sursa ce oferă satisfacția pe care o căutăm. Vedem robinetul, dar nu vedem în spatele robinetului un sistem atât de complex, rezervoare și așa mai departe. Robinetul acela în sine n-are nicio putere dacă în spatele său nu e altceva mult mai profund. În Scriptură, Dumnezeu deplânge o greșeală similară pe care poporul său a repetat-o de-a lungul timpului. Sunt atât de frumoase cuvintele din cartea prorocului Ieremia, pe care le vedeți și voi. Mirați-vă de așa ceva ceruri! Înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. După cum începe, parcă ar trebui să ne punem în jos și să ne acoperim capul cu mâinile. E o catastrofă. Oare ce poate să fie atât de teribil încât Dumnezeu să introducă mesajul său printr-o asemenea exprimare? Și iată lucrul acela teribil pe care Dumnezeu îl deplânge, care pe Dumnezeu îl doare și care în sânul poporului său aduce atât de multe neîmpliniri. Poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu sunt în stare să țină apă. Dragii mei, vă invit să priviți cu atenție și cu ochii larg deschiși în jurul vostru la ceea ce se întâmplă în această lume. Adesea am avut tendința greșită, recunosc acum, de a privi cu un oarecare aer de superioritate la atâția oameni sau poate la atâția tineri care fac prostii. Asta e adevărul. Dar privindu-i acum, îmi dau seama că toți aceștia aleargă după ceva și caută după ceva, pentru că în sufletul fiecărui om este o nevoie, este un gol care se cere a fi împlinit. Și pentru că oamenii n-au întotdeauna la bază informația curată și corectă a Scripturii, în dorința aceasta a lor de a găsi un sens, de a găsi împlinire, de a găsi satisfacție în viață, încearcă tot felul de lucruri, tot felul de oferte. Văd o lume care însetează, văd o lume care este disperată căutând un sens al existenței și nu-l găsesc oamenii aceștia, pentru că nu caută acolo unde este cu adevărat, pentru că oamenii aceștia nu reușesc să identifice corect care este sursa. Și de foarte multe ori, voi și prietenii voștri încercați să umpleți golul acesta intrând în malaxorul distracțiilor de tot felul. Încercați să umpleți golul acesta considerând că dacă veți da lovitura financiar și veți avea un serviciu extraordinar sau afacerile vor merge deosebit de bine și banii vor veni la greu, atunci veți găsi sensul vieții. Unul dintre părinții bisericești, Augustin, foarte respectat, mai ales în Biserica Catolică, a folosit o expresie remarcabilă, zic eu, atunci când a spus că în sufletul fiecărui om există un gol în formă de Dumnezeu. Și dacă golul acela este în formă de Dumnezeu, ca la un puzzle, dacă vreți, forma banului, forma succesului profesional, forma distracțiilor sau a oricăror alte posibile împliniri după care alergăm în viață, nu se așează perfect acolo, nu reușește să umple golul acela. Vreau să vă spun încă ceva. Foarte adesea, și pe linia trăirii creștine, greșim aici. Poate că la un moment dat înțelegem niște noțiuni și zicem, da, mă rup de căutările acestea pe care toți ceilalți în jurul meu le au, iar eu merg hotărât pe calea creștinismului. Și adesea dezvoltăm niște substitute creștine remarcabile, dar care rămân tot niște substitute și care nu conduc la adevărata împlinire. Și te uiți adesea și vezi cu durere și cu stupoare că viața multor creștini este uscată. Nu mai este nimic spiritual. Nu mai este nimic care să aducă a viu, a autentic, a împlinire. Așa încât la o adică să fie tentant ceea ce tu ai și pentru cel de lângă tine. Și știți de ce se întâmplă asta? Pentru că prea adesea concepem creștinismul ca fiind axat pe alte baze decât pe cele pe care Dumnezeu l-a așezat. Pentru mulți, astăzi, creștinismul este sinonim cu mersul la biserică. Dacă te duci la biserică și vii înapoi, așa ca ușa în balamale, spune un scriitor creștin deosebit, că faci lucrul acesta mai regulat sau că faci lucrul acesta, eu știu, la sărbătorile principale de peste an, uite, asta ne face creștini. Credeți că asta ne face cu adevărat creștini? Se vede prea bine în viața noastră. Poate că unii chiar devin mari consumatori de programe religioase. Cunosc oameni și sunt pline adesea bisericile de acest gen de oameni care nu ratează niciun program. Sunt prezenți acolo și stau pe scaun și ascultă și emit păreri și sigur se formează calitatea asta de critic al programelor respective. Așteptăm mai mult și e firesc pe undeva să așteptăm mai mult, dar rămânem doar cu statutul acesta de consumatori. Ascultăm predici, ascultăm cântece, poate cântăm și noi, participăm ca tineri la diferite festivaluri. Uneori dăm o mână de ajutor în acțiuni speciale pe care biserica le are. Ba chiar unii dintre noi ajung și la diferite performanțe religioase, în propria trăire. Uite, în dietă am reușit să fac asta și asta. În programul meu zilnic am inclus anumite momente pentru studiu chiar sau pentru alte demersuri de felul acesta care țin de discipline spirituale și cu toate acestea găsești biserici în care cei mai mulți sunt la fel de uscați sufletește. Dragii mei, vreau să spun clar și răspicat și este gândul central al acestei serii. Iisus Hristos este singurul care poate să facă viața de credință frumoasă și împlinitoare. Efectiv mă doare când mă uit la voi și la prieteni de-ai voștri pe care îi văd că îndură creștinismul, suportă creștinismul, încă n-au rupt-o, mai vin la biserică, mai afirmă teoretic atașamentul față de anumite crezuri, dar mai degrabă creștinismul este o povară. Este un lucru cu care te lupți din greu să-l duci până la capăt, când de fapt creștinismul adevărat nu este o chestiune care te încorsetează, ci este un lucru care te eliberează, care îți aduce satisfacție, care îți aduce un zâmbet larg pe față și bucurie în suflet. Însă numai în condițiile în care la bază este chiar temelia pe care Dumnezeu a gândit-o. Este chiar Iisus Hristos. De aici începe totul. Iisus spunea: dacă însetează cineva, să vină la mine. Dragii mei, nu poate să existe creștinism fără Hristos. Văd creștini care merg la biserică, văd creștini care se leagă de biserică, văd creștini care se leagă de anumite dogme, credințe, dar sunt mult prea puțini creștinii care se leagă de Hristos. A fi creștin fără Hristos e un nonsens. Biserica nu mă face creștin, dogmele nu mă fac creștin, să nu mă înțelegeți greșit, nu minimalizez dogmele, nu minimalizez importanța bisericii, dar vreau să spun că fiecare lucru trebuie să fie așezat la locul lui, iar piatra de temelie rămâne de fiecare dată Hristos, fără de care toate celelalte nu-și găsesc sensul, pentru că sunt lipsite chiar de elementul vital. Așadar, dragul meu, Iisus este izvorul. Dacă știi despre El, dar nu-L întâlnești regulat, vei fi mai departe frustrat în creștinismul tău și vei privi cu un ochi dincolo de gard la prietenii tăi, care poate acum când tu ești la biserică se distrează în club și poate că inima ta bate alături de ei. Creștinismul, o spuneam în prima seară, ori este o experiență care ne implică în totalitate, ori dacă nu, este o farsă nefericită, care poate până la un moment dat pare interesantă în ochii unora, dar nu are nimic deosebit. Aș merge mai departe cu cuvântul Domnului Iisus și aș adăuga a doua expresie pe care El o folosește. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, adaugă Mântuitorul. Iată, oarecum în această seară, prin prezența noastră aici, prin faptul că urmărim un program cu valențe religioase, într-un fel am venit la Iisus. De câte ori n-am venit și mai înainte? Eu unul, vă spuneam într-una dintre seri, m-am născut și am crescut într-o familie creștină și am fost tot dus pe la biserică. Am venit de multe ori aici, dar de multe ori am plecat înapoi așa cum am venit. Nu-i totul să vii. Mai trebuie să ai și disponibilitatea de a bea. Spune un proverb în traducerea mea cam așa: poți duce calul la apă, dar nu-l poți obliga să bea. Dragii mei, rostul ceremonialului creștin, rostul sărbătorilor religioase și a programelor religioase este de a ne aduce lângă Iisus. Și venind acolo, întâlnindu-L prin cântec, prin rostirea cuvântului, prin temir ce altceva, ajungem fiecare dintre noi în acel punct și în acel moment în care trebuie să luăm decizii. Doar a veni la biserică, așa cum mergi la film. Ai mers și ai văzut un film care ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut. A venit la biserică pentru a participa la un program care îți place sau nu îți place. Este un demers extrem de subțirel, foarte superficial. Aș vrea să înțelegeți că de fiecare dată când ne angajăm într-un demers de felul acesta, ajungem până la punctul acela în care efectiv trebuie să decidem dacă luăm sau nu luăm în propria viață ceea ce Iisus ne spune. Voi sunteți tineri creștini și dacă este să vă faceți o analiză sinceră, onestă, veți recunoaște fiecare dintre voi, așa cum trebuie să recunosc și eu. Multe lucruri le înțelegem din cuvânt. Am priceput că Dumnezeu le-ar vrea în viața noastră, dar încă nu sunt acolo. Pentru că preferăm mai degrabă altceva. Pentru că preferăm oarecum să amânăm. Pentru că, dintr-un motiv sau altul, mi se pare că simpla prezență alături de El este îndestulătoare. Creștinismul și valorile lui, dacă nu sunt însușite în viață, dacă nu sunt consumate, dacă nu devin parte din noi, nu înseamnă nimic, nu pot să ofere nimic, nu ajută cu nimic. Dragii mei, vă încurajez, vă rog să începeți să faceți pași în a aplica ceea ce Dumnezeu vă descoperă. Îmi dau seama că e greu, e foarte greu, este ca după o operație. Imaginați-vă că ați suferit o operație, iar după operația aceea, la câteva zile, probabil, începi să umbli. E dureros. Poate că e nevoie de acel cadru în care să te sprijinești și fiecare pas provoacă atât de multă durere. Dar, dincolo de durerea aceasta, dincolo de efortul acesta, pe măsură ce pășești, hotărât încă un pas și încă unul, ce se întâmplă? Organismul se fortifică. Organismul își recapătă puterea inițială. Și atunci când pași timizi începem să facem în a aplica în viață adevărul Evangheliei, oricât de dureros ar fi lucrul acesta pentru firea din noi, e o luptă, despre asta vorbim, ne fortificăm. Și data viitoare va fi mai simplu și va fi mai ușor și va fi tot mai bine. Mai spunea Mântuitorul în cuvântul său încă un lucru și mi-e drag să-l abordez și pe acesta. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Cred că imaginea pe care Iisus Hristos o folosește este una cât se poate de elocventă. Râuri de apă vie. Acolo unde este apa unui râu, te gândești că este viață. Înăuntru, probabil, sunt o mulțime de pești care mișună prin apă. Pe maluri, datorită unei irigări foarte bune, sunt tot felul de plante care se dezvoltă, chiar luxuriant acolo. Îmi place această imagine a abundenței spirituale, a îndestulării spirituale și într-un fel stau așa și îmi vine să mă cert cu mine însumi. Cum de în creștinismul actual e atâta sărăcie? Când Dumnezeu vrea să ofere prin tine și prin mine, hai să nu uităm la alții în această seară. Prin tine și prin mine, Dumnezeu vrea să ofere abundență spirituală în biserica sa, în creștinismul acesta care trebuie să-l reprezinte într-o lume întreagă. Dumnezeu vrea râuri din belșug și poate să le ofere, însă doar în condiția în care sunt așezat acolo unde trebuie, când temelia este cu adevărat Hristos, când mă raportez hotărât și susținut la El prin tot ceea ce înseamnă disciplinele spirituale pe care le practic, nu doar întâmplător, prin disponibilitatea pe care o am de a sta deschis înaintea sa, da, Doamne, vorbește, că robul Tău ascultă, ce aș putea să mai fac? Ce ar trebui să mai împlinesc în viața mea ca să fiu tot ceea ce Tu vrei să fiu, ca să fiu tot ceea ce Tu poți să faci din mine? Dragii mei, aș vrea să rețineți versetul acesta. Pe undeva este un verset pe care mizez foarte mult. Un verset pe care îl îndrăgesc foarte tare. 1 Ioan 5 cu 12 ne spune așa: cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, poate că are o biserică frumoasă, poate că are un grup de prieteni interesant, în mijlocul căruia se simte bine, poate că are anumite realizări de un soi sau de altul, dar atunci când din perspectivă spirituală se trage linia de final și se face socoteala exactă, va descoperi că n-are nimic. Mă doare să știu că vor fi tineri, unii care au mers regulat la biserică și care atunci când se va trage linia finală, vor constata că de fapt în viața lor n-a fost nimic. Au fost niște forme ale religiei pe care și le-au asumat cu oarecare ușurință. Au fost anumite manifestări de bază pe care le-au deprins, pe care le-au experimentat, pe care le-au arătat celorlalți, dar atât. Nimic mai mult de atât. Îl laud pe Dumnezeu pentru faptul că vor fi și tineri care se vor dezvolta tot mai frumos și vor crește tot mai mult ca niște giganți spirituali pentru Hristos. Vă întreb, ce face diferența între o categorie și cealaltă? Ce face diferența? Fiul și raportarea la El. Cine are pe Fiul înflorește, se dezvoltă. Pentru El viața spirituală e una abundentă. Iar cine nu-L are poate să meargă la biserică mai departe, încrâncenat, să slujească El acolo sau să fie nemulțumit de slujirea mai palidă a altora. În cele din urmă va rămâne la fel de uscat spiritual, la fel de neîmplinit spiritual. Dragii mei, nu uitați că esența creștinismului, dincolo de forme, este Iisus Hristos. Cred că astăzi creștinismul are nevoie să-și regăsească abecedarul. Am devenit atât de complicați și atât de sofisticați în teoriile pe care le știm și pe care le propagăm, în timp ce neglijăm cu nonșalanță elementele de bază ale trăirii creștine. Uneori, chiar și când studiem Scriptura, uneori, chiar și când ne rugăm, rămânem doar la niște forme, fără să înțelegem că, de fapt, și studiul Bibliei, și rugăciunea, și orice altceva, sunt unelte prin care ajungem unde? Lângă Hristos. Pentru că pe El trebuie să-L întâlnim și în întâlnirea aceasta, viața noastră să fie umplută de harul Său, de puterea Sa. Dragul meu, vreau să mă rog ca Dumnezeu să-ți dea această experiență. Părinte bun, îți mulțumim în numele lui Iisus pentru că ne iubești și pentru că ne cauți prin cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru faptul că viața noastră, fiecăruia, poate să atingă niște cote de împlinire spirituală deosebite atunci când înțelegem că Tu ești fundamentul trăirii noastre spirituale, că Tu ești acela care aduci sens căutărilor noastre după Tine. Ajută-te, rog, Părinte bun, fiecare tânăr și fiecare tânără care urmărește programul acesta să facă din Iisus Hristos primul și cel mai mare, cel mai important element al vieții, căutându-L în fiecare zi, găsindu-L în fiecare zi și alimentându-se din harul și dragostea Lui, să fie fiecare tânăr, să fim noi cu toții niște oameni ai Tăi care să poarte și să trăiască creștinismul în adevăratul sens al cuvântului. În numele Lui Iisus Te-am rugat. Amin.